Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćemo osvetliti najnovije orkestarske opuse našeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Rođen 1954. godine, diplomirao je i magistrirao na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Rajka Maksimovića. Već je svojim diplomskim radom, simfonijskom slikom Alef iz 1981. godine, skrenuo pažnju stručne javnosti i bio nagrađen studentskom oktobarskom nagradom. Njegov magistarski rad, također jednostavačna simfonijska slika Tibetanska knjiga, dobio je nagradu iz fonda Vasilije Mokranjac kao najuspelije magistarsko ostvarenje 1985. godine. Za koncertantno delo Himera za violinu i orkestar 1983. dobio je godišnju nagradu Udruženja kompozitora Srbije. Svoj radni vek vezao je za Radio Beograd, prvo kao muzički saradnik i urednik u dramskom programu, a potom, tri decenije, i kao jedan od cenjenih producenata velikih ansambala Radio Televizije Srbije. Bošnjakov stil, trasiran je već kompozicijom Alef, koju karakterišu sočan i bujan orkestarski zvuk, visok i talasast emocionalni tonus i neoromantična beseda, amalgamirana povremenom primjenom oštrijih sazvuka i fovističkog kolorita. Taj put sledi i Tibetanska knjiga, koja je, osim u zemlji, više puta izvođena i na simfonijskim koncertima u inostranstvu. Tada se formirao i Bošnjakov estetski stav koji, osim već pomenutih karakteristika muzičke besede, također definiše i programsko usmerenje ka van muzičkim sadržajima koje, u tradiciji poznih romantičara, Bošnjak bogato oslikava svojom koloritnom i veštom orkestracijom. Krajem 80-ih Bošnjakov se stilski jezik lako utopio i uklopio u tada aktuelan postmoderni muzički govor, govor njegove generacije stvara kao paralelno razvijenje jednog eklektičkog zvučnog pisma. Bošnjakova jarka žudnja za jasnim formalnim i harmonskim situacijama, za milozvučnim melodijama, ali i za visokim emocionalnim amplitudama besede i gotovo naturalističkim zvučnim slikama, metaforama i simbolima, proizvela je orkestarski zvuk bogatog kolorita i jasne i pregledne dramaturgije. Gotovo romansirajući tok njegove muzike, slušaoca stalno poziva na dvostruko praćenje, emocionalno i strastveno slušanje, ali i, može se reći, vizualizaciju zvučne besede, gde se tonska slika nameće i uhu i oku. Čulna sinestezija je neosporna karakteristika Bošnjakovog zvuka, bilo da je reč o njegovim najuspelijim orkestarskim ostvarenjima kao što su Alef, Tibetanska knjiga ili Uvertira 1453, bilo da slušamo njegov koncert za klavir i gudače, bilo da su pred nama njegove neobične oratorijske ili horske kompozicije Otkrivenje Jovanovo za hor i trubu, Jevanđelje po Marku za sola, hor i simfonijski orkestar, Tri sna za sopran, harfu i gudače ili Muzika za dva baleta, Oziris i Izida i Kraljeva jesen. Ovom svetu vizualne atrakcije zvukom velikog orkestra pridružila se i takozvana trilogija kosmosa, koju čine simfonijske fantazije Svemir iz 2016., Veliki prasak iz 2017. i Orion Nebula iz 2018. godine. Za fantaziju Svemir autor je dobio aprilsku nagradu grada Beograda. Bošnjakov dosadašnji opus prikazuje krugove interesovanja ukorenjene u kosmogonijskim mitološko-ritualnim sadržajima. Kako je nastao i kako postoji kosmos, svet, ljudski rod i njegova filozofija i religija. Od Borgesovog mističnog Alefa, preko budističkih rituala tibetanske knjige, starogrčke legende o Himeri, potom mita o Ozirisu, pa do biblijskih mitova u evanđeljima i legendi i srpske nacionalne istorije. To su van muzički sadržaji koji treba da sakralizuju muziku koja, govoreći o svetom, i sama treba da postane sveta. Možda je baš zbog toga nesvesno i odabrana široka stilska matrica romantizma u kome je kompozitor postao sveti čovek, nad čovek, a muzika bila u stanju da bude umetnička religija čovečanstva. Baš u romantizmu je orkestarski zvuk narastao do paradigme stila i postao toliko moćan da je uspevao da parira ne umetničkom svetu koji se u njemu ogledao i tako bivao usisan u sve prožimajuće biće umetnosti. U Bošnjakovoj vlastitoj stvaralačkoj mitologiji orkestar je mitsko božanstvo koje tvori svet. U tom ontološko-filozofsko-estetskom smislu za Bošnjaka je komponovanje kosmogonijski ritual, procedura kojom se svet u sebi samom nastavlja i traje, kojom se potvrđuje njegova smislenost. Bošnjakova muzika je prevashodno orkestarska rekonstrukcija današnjeg sveta po romantičarskom izražajnom pa i formalnom modelu. Ona samom sobom, haotičnoj današnjici, daje konzistentan i gotovo prosvetiteljski odgovor na pitanje smisla. To je religijski koncept samog stvaraoca koji kroz muziku razumeva svet. Fantazija Veliki prasak nastavlja programsku orijentaciju kao i fakturne slike i kompoziciono-tehničke postupke svojih prethodnica, niza jednostavačnih ostvarenja za simfonijski orkestar koje Bošnjak piše već preko 35 godina. Takvo autorovo opredeljenje jedinstveno je u našoj sredini i izgradilo je ekspertski efikasnu i umetnički samosvojnu estetiku koja se oslanja na moćno zvučenje velikog orkestra. I ovo delo ima logičan i pregledan dramaturški tok koji izvira iz tišine i u nju se vraća, a nakon talasastih, visokih, snažnih i ekspresivnih pražnjenja energije muzičke supstance. Također, u fantaziji Veliki prasak, kompozitor je nastavio svoju kosmogonijsku viziju započetu fantazijom Svemir, i to kao tonsku sliku samog velikog praska iz koga je, po teoriji Stephena Hawkinga, nastao Svemir. Evo šta je Bošnjak zapisao o tome. Kompozicija je autorova unutrašnja muzička vizija događaja koji se zbio pre više od 13 milijardi godina, a kojim je iz malog jezgra nastao vidljivi beskrajni prostor. Sam naslov sugeriše dinamičan i praskavi pristup orkestraciji, posebno tretmanu limenih duvača. Delo ima uvod i kodu koji su misaoni i emotivni delovi kompozicije i odražavaju stanovište autora. Centralni deo je u brzom tempu i odnosi se direktno na naslovnu temu. Naravno da je nemoguće muzičkim sredstvima dočarati tako ogroman trenutak stvaranja, ali izazov je bio takav da mu posle 35 godina profesionalnog bavljenja simfonijskim orkestrom nisam mogao odoleti. Simfonijsku sliku Veliki prasak izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim diriguje Bojan Suđić. U emisiji Autogram predstavljamo najnovije orkestarsko ostvarenje našeg kompozitora starije generacije Jugoslava Bošnjaka. Upravo smo emitovali njegovu simfonijsku fantaziju Veliki prasak iz 2017. godine, a izveo ju je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Bojan Suđić. U nastavku emisije slušat ćete kompoziciju koja je prethodila Velikom prasku. To je delo iz 2016. godine, simfonijska fantazija Svemir, a na našem snimku sviraju je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Bojan Suđić. U emisiji Autogram slušate najnovija orkestarska dela našeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Upravo smo emitovali njegovu simfonijsku fantaziju Svemir iz 2016. godine i izveli su je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Bojan Suđić. U nastavku emisije emitovat ćemo Bošnjakovu fantaziju za Simfonijski orkestar Tibetanska knjiga iz 1986. godine. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim diriguje Vančo Čavdarski.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušate orkestarska dela našeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Upravo smo emitovali njegovu fantaziju za simfonijski orkestar Tibetanska knjiga, a svirao je simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. Do završetka našeg termina emitovat ćemo još jedno Bošnjakovo ostvarenje iz 90. godina prošlog veka. Tri sna iz Solomonove pesme nad pesmama za sopran, timpane, harfu i gudače. Izvođači su Radmila Smiljenić i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim diriguje Angel Šurev.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste orkestarsku muziku savremenog domaćeg autora Jugoslava Bošnjaka. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.